īstumā šodien padalīšos ar jums arī ar kādu vārdu, ko es sagatavoju. Es jūs galīgi neizturēšu ilgi, tā kā es domāju, ka tas būs īsi. Un vienkārši gribu jūs iedrošināt nedaudz šodien. Es zinu, ka man pašai ļoti vajadzīgs iedrošinājums pēdējā laikā. Pēdējās kaut kādas, varbūt, nedēļas, dažas, tāds, kā man liekas, šorīt tas laiks ārā ir tāds, ja paskatās uz debesīm, tāds tā kā pelēks, drūms, nomācies, tā man liekas, ka bieži vien pēdējā laikā es redzu arī cilvēkus apkārt, un arī tāda atmosfēra ir kaut kur bišķiņ tāda, varbūt, kādam nomācoša, ka kaut kur tāda bailīga, kaut kur nedroša un tamlīdzīgi. No ar visu to vīrusa lietu. Kuru negribas izrunāt pat vairs vārdā. Nu, kā mana mamma rakstīja, man tas C, jums tukumā ir tas C. Es smējos, saku, tu tāpat kā mēs ar Kasparu nolēmām viņa vārdu vairs neizrunāt. Apnicies ir. Tāpēc, jā, bet mums ir lielākas vai mazākas problēmas mūsu dzīvē pastāvīgi, vai ne? Varbūt kāds sēš un viņam tagad viss ir super kārtībā un jūs jūtaties vienkārši ideāli, perfekti, labi. Nu, pārsvarā es tādus cilvēkus neesmu sastapusi. Man liekas, varbūt viens cilvēks manā mūžā, kuru es esmu sastapusi, kurš ir teicis, ka manā dzīvē vispār nekad nav problēmas. Viss ir super, Dievs ir labs. Un vienkārši visu laiku esmu priecīgs. Un man tā aizdomīgi likās. Nu, kā tā var būt? Nu, reāli. Tas nav iespējams. Vienkārši vai nu tas cilvēks melo pat sev, vai nu viņš tā kā tēlo, vai nu... Nu, bet katrā ziņā kaut kas īsti nav normāli, jo mums visiem ir kaut kādas grūtības, problēmas, mazākas vai lielākas, mūsu personīgās vai globālās, kas šobrīd notiek. Un protams, ka mēs esam cilvēki, un tas mūs ietekmē. Tas ir normāli, un tāpēc es nedomāju, ka tas ir tā kā dabiski mums vienkārši... Nu, visu laiku tā kā būt tādā pacēlumā. Dabiski, ka mēs ejam cauri kaut kādām emocijām un ir normāli, ja kādreiz arī nav normāli. Tas ir normāli. Un es nezinu, kā to vārdu nosaukt. Varbūt es tā uzrakstīju te ļoti vienkārši palīgs bēdu laikā. Jo Dievs ir mūsu palīgs. Viņš ir mūsu palīgs, viņš ir mūsu klīns, mūsu patvērums, kā mēs dziedam dziesmās. Tā arī reāli tas tā arī ir. Un es gribētu varbūt no paša sākuma nolasīt... 91. psalmu, ja man atvērsies. Kaut kā man nevarās. Vispār pašā gandrīz vai gada sākumā, ja jūs atceraties, no ne pašā gada sākumā, bet no jau aprīlī, tad, kad tieši sākās viss tas laiks, kuru mēs nesauksim vārdā, 91. psalms kļuva ļoti aktuāls. 91. psalmu pasludināja, pravietoja un teica apliecināt ļoti daudz lieli dievu vīri un pravieši, un tāpēc tas nav kaut kas tāds, ko varbūt es patiesu izdomājusi, bet vienkārši, jo nu, tas jau īsti nebeidzās, man liekam nebūs, tā izskatās. Varbūt jāmēģina pieslēgties Wi-Fi'am. Un pagaidām it kā, kamēr nekas tas nav beidzies, un kaut kāds tur tas otrais vilnis, kas it kā sakot, ka esot trakāks nekā pirmais, kaut gan tukumā joprojām nekas nav. Nē, esmu redzējusi nevienu, esmu redzējusi daudz visādus citādus slimniekus, bet ne tādus. Tā kā, bet sakarā ar to man ļoti gribējās nolasīt vēlreiz 91. psalmu. Bet es nezinu, vai man tas sanāks. Varbūt kādam ir, jo internets neiet. Nezinu, kāpēc. O, paldies, Vita. Tā. Izlasīsim no sākuma. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā, vispār kādreiz no galvas viņu zināju. Gan drīz vai, nu, tā kā es biju katoļu draudzē, tieši šitas psalms, es nezinu, kāpēc katoļiem ļoti patīk. Nu, ļoti labs psalms, dabiski patīk. Un pat mēs mācījāmies no galvas, es atceros reāli. Es mācījos no galvas. Un 23. un 91. tie bija divi tādi ejošākie. Jā. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visvarenā ēnā, tas saka uz to kungu. Mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts, viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nec arī būtu, kas dienu skraida, nec mēra, kas tumsā lien, nec sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Tiešām tu, ak kungs, esi mans patvērums. Nu labi, tālāk varbūt nelasīsim, gan drīz visu izlasījām. Un, nu, manuprāt, nu, kurš lasa Bībeli, diezgan bieži sanāk varbūt izlasīt 91. psalmu, varbūt jā, varbūt nē, bet katrā ziņā, nu, pilna Bībele ir ar apsolījumiem par to, un, nu, pat nevis ar apsolījumiem, bet Bībele vienkārši mums stāsta par to, kāds ir Dievs. Un, ja mēs lasam Bībeli, tad mēs redzam, ka viņš ir, tā kā mēs dziesmās dziedam, viņš ir mūsu patvērums, viņš ir mūsu stiprums, viņš ir mūsu klints, viņš ir mūsu palīgs bēdu laikā, viņš ir mūsu iedrošinātājs, mūsu cerība, mūsu dzīvība un tā tālāk un tā tālāk. Bet cik bieži man pašai ir tā, ka es, piemēram, varu izlasīt to psalmu un es it kā jā, bet es reāli tam neticu. Nu, cik reāli ir tā, ka mēs lasam un mēs reāli tā domājam, ka tas tā ir. Un Dievs jau nav apsolījis, nu, kā Kaspars arī saka, Dievs nav apsolījis, ka mums nebūs problēmas. Viņš ir apsolījis, ka viņš mums būs vienmēr blakus, ka viņš mums vienmēr izvedīs no tām, ka viņš mums palīdzēs. Dievs vienmēr mūs iedrošina, ka viņš mums palīdzēs, viņš ir mūsu palīgs. Un principā tas, kas mums ir nepieciešams, ir vienkārši viņam ticēt. Pa īstam, tā kā mēs lasam, piemēram, kaut vai šito pašu psalmu, kuru varbūt mēs esam lasījuši 100 reižu, ieklausīties viņā un tā kā patiešām noticēt, ka Dievs tāds ir. Pati apkārt ir mēris, pati apkārt ir sērga, jā, apkārt ir ienaidnieki vai jebkas, kas notiek, te ir rakstīts, ka viņš ir mūsu patvērums, viņš mums palīdzēs, un viņš mums pasargās, un viņš mūs izvedīs cauri, kā 23. psalmā atkal rakstīts, cauri nāves ielējai. Un es zinu, ka nu, pasaulē šobrīd liekas, ka viss iet ar vien sliktāk, un tīpaši, ja pasērfo pa internetu, tad vispār slikti var palikt. Man kā cilvēks bija atsūtījis WhatsAppā tādu vienu ziņu ar vienu video, ko mēs ar Kasparu arī bijām redzējuši, un es pati bišķi nošausminājos par to, kas notiek pasaulē, kā cilvēkus tur arestē un ļoti traķi par tām maskām un visu. Un liekas, ka pasaulē paliek arvien sliktāk un paliek arvien tumšāk un ļoti iespējams, nu, varbūt, nu, es nezinu, kā būs, bet ļoti iespējams, ka labāk nekas nebūs, ka būs tikai sliktāk un ka tumsa tikai arvien vairosies. Bet es pilnīgi droši, 100% varu pateikt, ka tas noteikti neattiecas uz mums. Un ne ar mazākajām šaubām, ka tas neattiecas uz Dieva bērniem. Jo, ja es patiešām skatos uz Bībeli, uz Dieva vārdu, un es lasu, un es skatos, kāds ir Dievs, tad tas ir vienkārši absurds, tas nav loģiski, ka Dievs savus bērnus vienkārši atstātu, vai pamestu kaut kur tumsā, vai pamestu kaut kur novārtā, vai kaut kādās tādās bēdās un nepalīdzētu un neizvilktu mūs ārā. Un vēl jo vairāk Bībele runā ne tikai par to, bet par to, ka mēs iesim no spožuma uz spožumu, no godības uz godību. Un tad, kad Jēzus nāks otrais atpakaļ, viņš nāks pēc līgavas. Un dažreiz mums liekas, nu, ka viss būs tik slikti un arī ar mums, nu, ka tā līgava tāda būs, nu, ne tāda baltā kleitā skaista spoža godības pilna, bet tā līgava būs tāda nospiesta pelēka tādā nabaga skranda kaut kādās drēbēs, un pēc tādas atnāks līgavainis Jēzus. Tad man liekas loģiski domājot, ka tas tā nebūs. Tieši tad, kad Jēzus nāks pakaļ līgavai, viņa būs pilna ar godību, viņa būs spoža, viņa būs taisna, viņa būs skaista, viņa būs tāda, kāda vēl nekad nav bijusi un kādu vēl pasauli nav redzējusi. Un tā, pēc tādas līgavas Jēzus nāks. Un vēl ir tik daudz bībeles stāstu un rakstu vietas un pilna bībele, kas liecina par to, ka pat ja tumsa pasaulē aug, tad gaisma draudzē arī pieaugs. Un ka mēs redzēsim vēl tādu spožumu, kādu mēs vēl neesam redzējuši. Un arī tā rakstu vieta ir, ka pēdējā nama spožums būs lielāks nekā pirmā. Un vēl daudz un daudz tūkstošiem rakstu vietas. Tāpēc pat ja apkārt un pasaulē šobrīd tumsa paliek arvien vairāk, mums ir jāatcerās, es domāju, ka tas neatiecās uz mums. Gaisma tikai pieaugs un Dieva slava tikai pieaugs. Un iespējams, ka viss tikai sākas, kad Dievs darīs kaut ko ļoti īpašu. Un vienā mirklī viss var pamainīties. Un es arī esmu dzirdējusi tā, ka esmu dzirdējusi, jā, ka gan sludina no priekšas, gan runā cilvēki par to, ka arī kaut vai tad, kad 2020. Gads sākās, ja jūs atceraties, tad tie pravietojumi, kas ir par nākamo gadu, tādi ļoti iedrošinoši. Tas būs izlaušanās gads. Un, manuprāt, tieši par 20. Gadu bija vispār kosmosā, ka tas vienkārši pats labākais gads būs, kādi mēs jebkad esam pieredzējuši. Un tas ir vienkārši izlaušanās gads. Un tas ir tur vispār super gads un miera gads un vēl kāds tikai un prieka gads un visādi citādi. Un es esmu dzirdējusi, ka citi saka, kur tad tas viss ir? Un ka, ka it kā nevajag varbūt, cik katru gadu var sludināt un pravietot kaut ko pozitīvu, kaut ko labu. Kāpēc vajag pravietot, ka būs izlaušanās gads? Kāpēc vajag runāt, būsim taču reāli, paskatieties apkārt. Pietiek sludināt un pravietot kaut ko labu, taču rekur nav. Un tad, kad nav, tad viņi saka, tad jums pa maz ticības it kā bija. Bet realitātē es vienkārši varu padalīties ar mūsu liecību vairāk, ar to, kas reāli notiek. Nevis runāt vienkārši kaut kādu filosofiju, kaut ko mistiski, bet es varu pateikt, ka mums, tā kā mēs pravietojām gada sākumā, ka šis gads būs izlaušanās gads, ka šis gads būs kaut kāds ļoti īpašs, neskatoties uz visu tumsu, kas apkārt, es pilnīgi noteikti šeit stāvot varu pateikt, ka šis gads tieši tāds arī bija priekš mums. Es nevaru pateikt par citiem, bet mums ir vienkārši liecība pēc liecības, kā Dievs ir vienkārši vadījis, kā viņš ir pasargājis. Es varētu stāstīt un stāstīt kaut vai gan mūsu personīgā dzīvē, gan arī draudzē. Kaut vai, piemēram, jūs atceraties vēl janvāris, februāris, kad sākās, kad vēl neviens nezināja, tur tikai kaut kur Ķīnā bija tas tur, ko neizrunājam vārdā, tad mēs vēl neko nezinājām. Mēs uzzinājām kaut kad martā pirmo reizi ziņās parādījās varbūt, ka kaut kas tāds ir. Un Dievs jau tad sāka uz mums runāt. Mums janvārī bija Latvijas lūkšana nama atklāšana. Un mēs tā kā kaut kā tādā dabiskā procesā veidā kaut kā sajūtām, ieraudzījām, ka mēs varētu pārvākties no tām telpām, kas bija Pildes ielā uz šīm. Jo, lai viss būtu kopā blakus, lai būtu ērtāk kalpot un vēl visādi citādi iemesli. Un mēs redzējām, ka tas no Dieva. Mums tā likās, Gabrielis nebija atnācis, nepateicis to, bet mēs tā uzticējāmies Dievam, ka tas tā ir. Un pat ja mēs kļūdīsimies, ka Dievs visu vērsīs par labu, un jebkurā gadījumā mēs varam kļūdīties vienmēr, bet mēs tā jutām, mēs to izdarījām, un mēs to izdarījām, mēs nezinājām, kā un kāpēc, un kā Kaspars bieži vien arī saka, tur bija tik plašas tās telpas, tik daudz vietas, un šeit ir tāds šaurāks varbūt, un likās kaut kur varbūt neloģiski, un tad sākās viss ar tām aizslēgšanām un karantīnām un tam līdzīgi, un arī gan finansiāli, gan visādi citādi mēs esam redzējuši, tas bija pārdabiska Dieva labvēlība, Dieva žēlastība šajā laikā, ka viņš mūs izveda no turienes un ielika šajās telpās. Un vēl jo vairāk, tagad tikai vasarā, kas pēc arī bija dalījies, ka mēs uzzinājām, ka tur pagalmā ir milzīga vēl ēka, kuru mēs plānojam remontēt, tad, kad mēs pabeigsim remontu šeit, kur būs vispār liela zāle ar augstiem griestiem, ar visām lietām, kā draudze pienākās. Un tā ir tikai viena liecība no, man liekas, simtiem. Un mūsu arī personīgajās dzīvēs Dievs bija ļoti svētījis. Un vispār šis gads, šis laiks, nu kā, mums bija plānoti dažādi ceļojumi arī. Un dažādas konferences. Un it kā tas nenotikās. Bet tajā pašā laikā mūsu lokālā draudzīte, mūsu šī garīgā ģimene, manuprāt, piedzīvoja kaut ko tik īpašu un tik kaut ko tādu, kas varbūt nenotiktu, ja mēs ar Kasparu turpinātu ceļot kā agrāk. Bet tas bija vajadzīgs tam laikam. Bet šajā laikā Dievs tā izdarīja, ka mēs nekur nevaram aizceļot, neko nevaram padarīt, un protams, mums jābūt šeit. Un tas, kādās atklāsmēs un kādos dziļumos Dievs mūs ir vadījis šī gada laikā, mēs to nekad nebijām piedzīvojuši. Gan personīgi ar Kasparu, gan es domāju, ka jūs kā draudze, tas, kādu mēs esam iepazinuši Dievu šajā laikā, tas ir vienkārši zelta vērts. Tas ir, es nekad nepamainītu šito laiku ne pret ko, ne pret kādām citām konferencēm, neko, kā par to, kā es iepazinu Tēvu šajā laikā. Es pati personīgi. Un tāpēc es varu pateikt viennozīmīgi, gads vēl nav pagājis, bet ka gads ir bijis milzīgs izlaušanās gads, svētību gads, vienkārši neaprakstāms Dieva mīlestības, žēlestības gads. Un es ticu, ka nākamais būs vēl labāks. Un aiznākamais būs vēl labāks. Un mēs tam ticam un mēs stāvam uz to. Tāpēc, tā kā pravietot, kad būs sliktāk, īsti nav bibliski. Tā kā Dieva vārds saka, ka būs labāk, nu tad jātic. Un tas ir arī, no vienas puses, kā uz to paskatīties, jo es jau vienreiz kaut kad dalījos, kad Ilze bija vienreiz raidījumā tajā lūkšana nams, un es Ilzei uzdevu tādu jautājumu, nu kā tu vari būt vienmēr tāda priecīga un pateicīga, un tas man personīgi iedeva tādu atslēgu manā dzīvē. Vienmēr censties tā skatīties, jo mēs varam bieži skatīties uz to, kā mums nav. Mēs gribētu to, nu tas nav mums. Mēs gribētu to savā dzīvē personīgā, mūsu draudzē. Mēs gribētu konferenci un nav. Bet Ilze toreiz pateica ļoti labi, kā es to panāku. Es neskatos uz to, kas man nav, bet es skatos uz to, kas man ir. Un tas, kas man ir, vienkārši, es saku, varētu stāstīt liecības no vietas. Un man liekas, citreiz, kad saka, jāpastāsta liecība, man liekas, bāc, man visa diena, katra diena, visa dzīve ir vienkārši tāda liecība. Jā, un varbūt, arī par tām problēmām runājot, varbūt kādam ir pavisam smaģi šobrīd. Varbūt kāds, es nezinu, klausās, vai jūs sēžat šeit un jums ir vispār liekas, Nu, es te tā stāvu priekšā un man viegli runāt. Nu, tev viegli runāt. Nu, man it kā viss ir labi. Nu mums tiešām Dievs mums ir tā svētījis ar Kasparu. Mums ir vienkārši brīnišķīga ģimene. Dievs ir svētījis visās sfērās. Draudze, kalpošana. Un dažreiz es zinu, var likties tā, varbūt, ja mēs skatāmies uz tādiem cilvēkiem it kā veiksmīgiem, liekas, tev jau viegli runāt, ka būs labi un Dievs ir palīgs grūtībās un tamlīdzīgi un tā tālāk. Bet pirmkārt, tas ir salīdzinoši ar ko? Jo vienmēr var būt sliktāk. Ja mēs salīdzinām mūsu sliktumu ar sliktumu, piemēram, Āfrikā, vai mūsu slikto dzīvi ar slikto, ko es internetā vienkārši šoķējos un dažreiz skatos, kā joprojām pasaulē ļoti daudzi kristieši un kristīgas organizācijas cīnās pret cilvēku mūsdienās, iedomājieties, pret cilvēku pārdošanu verdzībā, pret cilvēku pārdošanu un izsūtīšanu un vienkārši burtisku verdzību, fizisku jau nevis garīgu. Un vēl visādas šausmīgas lietas, kas notiek, tad dažreiz mums tā mūsu problēmiņa liekas, tik liela, bet es ir salīdzinoši ar ko. Bet tajā pašā laikā, pat ja mana problēma ir maza, manā personīgā dzīvē, man jau, it kā es dzīvoju šodien un šeit, man nav jāsalīdzina sevi ar Āfriku, bet tajā pašā laikā man nav jāsalīdzina sevi ar Ameriku. Es esmu es, un es ticu, ka katra jūsu problēma, arī katra mana vismazākā problēma Dievam ir ļoti svarīga. Ļoti būtiska, viņam arī tas sāp, kas jums sāp. Bet jā, viena ir tā salīdzināšanas lieta, kad vajadzētu censties nesalīdzināt, bet otrs ir tas, ka laikam tas būtiskākais, ko es arī esmu sapratusi un mēģinu savā dzīvē to tā kā atziņu pielietot un stāvēt uz viņas, ka, kā lai pasaka, ka runa nav par to, kas mums ir un kas mums nav. Jo tas mūsu kaut kāds iekšējais diskomforts, mūsu nospiestība, mūsu nu, teiksim, tāda laimes sajūta, dzīves piepildījuma sajūta nav atkarīga no tā, kas mums ir. Jo bieži vien mums nekad nepietiks. Mums vienmēr gribēsies kaut ko vairāk. Un, zinat, ir arī cilvēki, kuriem ir viss. Viņiem ir miljoni, viņiem ir mājas, viņiem ir arī ģimenes, viņiem ir karjera, viņiem varbūt pat kalpošana liela. Un cilvēks ir nelēmīgs. Un ir cilvēki, kuriem varbūt maza mājiņa, viens dzīvoklītis vienkārši. Un varbūt kaut kādas problēmas vai ko, bet viņš ir laimīgs. Tāpēc tas nav atkarīgs no tā, kas mums ir un kas mums nav. Jā. Nezinu, ko es vēl gribēju pateikt. Jā, tāpēc tas nav atkarīgs no tā, cik daudz mums ir un cik daudz mums nav. Man liekas, ka lielākoties visa mūsu dzīve norit par to, lai mēs vienkārši labi justos iekšēji. Lai mums iekšēji būtu tas miers, kaut kāds prieks, kaut kāds piepildījums, un mēs visi meklējam to visu kaut kur. Un tikai īstenībā vienīgais Dievs to mums var iedot. Un tas parasti arī tas tāds teiciens, nu, kad visu, kas mums vajadzīgs, mums var iedot Dievs, viņš ir tāds ļoti abstrakts. Nu, ko tas īsti nozīmē? Nu, kā tas ir? Vienkārši, nu, es ticu, bet, nu, es īsti tā nejūtos. Kā tas realitātē ir? Un es domāju, ka tiešām tāpēc ļoti liela atslēga ir tieši nevis tajā vienkārši ticēt, ka Dievs ir. Jo tad, kad es sāku nu, šo tēmu runāt, tad man arī, piemēram, nu, pēdējās nedēļas arī nāca virsū tā nomāktība kaut kāda par kaut kādām lietām. Kaut gan nu, man pat no vienas puses nelikās, ka es tur baigi nomākta, jo es jau zinu tā kā pareizo tādu kristīgo veidu, kā man jājūtās, kā man jārunā, kā man jāuzvedās. Un es tā kā, ne, nu viss it kā ir labi, ne, nu viss ir normāli. Bet īstenībā gāja laiks, un es sajūtu vienkārši visā atmosfērā visu vienkārši tādu nospiestību un neticību, vienkārši ļoti lielu tā kā neticību. Un neticību tādā ziņā, neticība īstenībā ir viens no lielākajiem grēķiem, kas jānožēlo. Citreiz mēs nožēlojam visādus tur kaut kādas, nezinu, varbūt sīkumus, bet es no sākuma nesapratu, ka tā man ir neticība, jo, nu kā, es jau ticu Dievam. Nu, mēs, man liekas, nu, grūti neticēt, tas ir tā kā es redzu šito katedru, un nē, es neticu, ka viņa ir. Nu, man liekas, mēs, kas piedzimuši no augšienes, tas ir ļoti sarežģīti pēkšņi neticēt Dievam. Nu, tu zini vienkārši, ka viņš ir, tas ir absurds. Nu, kā tas ir neticēt, es nezinu. Bet drīzāk vienkārši man pazuda ticība uz mirkli par to, ko Kaspars visu laiku sludina, ka Dievs ir labs. Un tā atklāsme īstenībā ir tik nenormāli dziļa, tie, kam dažreiz varbūt smieklis nāk par to, vai kaut kā, nu, Dievs ir labs, nu, mēs taču zinām, ka labs, nu, ko tur runāt par to daudz, bet man liekas, tas ir kaut kas tik neizpētīts un dziļš, un, jo tad, tikai tad es sāku vispār, nevis vienkārši, kad es ticu Dievam, bet tad, kad es sāku ticēt tam, kāds viņš ir, es sāku reāli izdzīvot kristietību. Es sāku reāli saprast, ka tas, kas Bībelē rakstīts, tā ir patiesība. Un tad tikai sajūtu kaut kādu dzīvību sevī, ka patiešām tas, ko Dievs saka, tas būs. Un es varu to pateikt ar pārliecību, ka visi viņa apsolījumi ir jā un āmen. Un tāpēc tā atklāsme par Dieva labestību, viņa vienkārši transformē un maina absolūti visu. Jo man liekas, nu, pēdējā laikā visi, lielākā daļa cilvēku, kas nāk uz draudzēm, viņi jau visi ir kristieši gadiem. Mūsdienās, nu, tad tas ir tāds brīnums, ja kāds atgriežas. Nu, bet ir vispār cilvēki, kuri atgriežas arī. Bet pārsvarā visi kristieši ilgus laiku un ļoti daudzi, ko mēs redzam, kā tiešām ir diezgan nu, tā, smaģi ir. Smaģi, grūti, nospiesti un nav īsti tā ticība tāda, kaut gan mēs visi zinām, ka ir Dievs. Un tāpēc, manuprāt, ir tik būtiski dziļi jāiet tajā atklāsmē par Dievu labestību, tā kā nenormāli viņa jāsatver, jāizgaršo, jāierauga. Kā tas īsti ir, Dievs atklāja man, nu kā tas īsti ir, ka tu esi labs? Un tāpēc visas problēmas īstenībā, kaut kādas emocionālās, iekšējās, garīgās, vismaz es savā dzīvē es tiešām pieredzēju par to, ka tas agri vai vēlu atdurās pret to atklāsmi, ka es līdz galam neticu, ka Dievs ir labs. Šajā sfērā manā dzīvē vai šajā, ka tā problēma, tā situācija, kurā šobrīd es atrodos, ja kaut kādā mirklī man viņa sāk likties neatrisināma vai, nu, viss, nu, tā kā, varbūt jums ir kaut kāda lieta, kas jau gadiem valkās, gadiem, varbūt pat 10 gadus, 6 gadus. Un ja kaut kādā mirklī, un es pat domāju, ka daudzi, ne vienkārši mirklī, bet daudzi varbūt jau pat arī gadiem dzīvo ne tikai tajā problēmā, bet dzīvo neticībā, ka Dievs var izvest no tā ārā. Es uz kaut kādu mirkli varbūt, uz nu, pagājušu nedēļu, uz kaut kādu dienu, divām vai cik es nevaru pateikt, biju nonākusi tādā situācijā, ka manā būtībai sāka likties, ka tas nav atrisinājums. Nu, tam nav atrisinājums. Tam ne, nu, tas jau iet arī kaut kādu laiku un it kā nekas nemainās un man pazuda ticība. Man pazuda ticība nevis uz Dievu, man pazuda ticība, ka Dievs ir tik labs, ka arī caur šo situāciju agri vai vēlu viņš izvedīs. Man pazuda stipra paļaušanās, stipra ticība uz to, ka arī šī lieta Dievam ir atrisināma. Viņam nekas nav neiespējams, Bībelē rakstīts. Un dažreiz mēs tik viegli pazaudējam mūsu ikdienā un problēmās šīs atklāsmes, šīs atziņas, nu, es nezinu, varbūt jūs nē, bet man gadās. Pazaudējam ticību šai Dieva labestībai. Tāpēc es ceru, ka es jūs varu kaut kā iedrošināt arī caur sevi. Turpināt ticēt, lai cik nebūtu pagājis laiks, lai cik neliktos, nu, Dievs var visu, bet šito nē, tad tas tā nav. Dievs var visu, un viņam ir īstais laiks, un īstā vieta priekš visa. Un Bībelē ir arī rakstīts, zinat kā, ka mēs esam pasaules gaisma un zemes sāls, un mēs esam arī kā tādi Kristus vēstneši uz šīs zemes. Un es domāju par to, kas ir gaisma. Un gaisma, pirmkārt jau rakstīts, ka Dievs ir gaisma. Pats Dievs ir gaisma, un arī tad, kad mēs lasam atklāsmes grāmatu, mēs zinām, ka būs jaunā zeme, jaunās debesis, jaunā Jeruzāleme, ka vispār saules nebūs, Dievs pats visu apspīdēs, viņš ir gaisma. Un rakstīts, ka Dievs ir gaisma, un viņā nav nekādas tumsas. Gaisma, nu, dabiski gaisma mums atnes siltumu, palīdz mums redzēt, apgaismo mums, nes labas sajūtas, prieku, cerību un... Un, nu, mēs bez gaismas neko nevarētu. Tāpēc tas ir nu, dzīvībai kaut kādā ziņā nepieciešami. Un tāpēc, ja mēs esam gaisma šai pasaulē, par ko tur ir teikts? Par to, ka mēs reprezentējam atkal Dievu, jo Dievs ir gaisma. Mēs reprezentējam šo ticību uz viņa, šo viņa labestību. Un es gribu izlasīt to vienu rakstuvietu, ko šeit atzīmē, tā ir no 2. Mozus grāmatas 10. nodaļas, 21. 23. pants. Tur ir tāds stāsts, nu tas ir tā kā iziešanas grāmata, kā angļu valdā rakstīts Exodus vai krieviski, laikam izhod, ja? Iziešanas grāmatā rakstīts. Tur vienkārši Mozus sāka vadīt tautu ārā no Ēģiptes. Un atceraties, kad Dievs darīja dažādas zīmes un brīnumus, un nu, tās zīmes un brīnumi tiem eģiptiešiem nebija nekas labs. Viņi piedzīvoja dažādas šausmas un tam līdzīgi, bet Dievs to darīja, lai izvestu no verdzības ārā savu tautu. Un viena no tādām lietām, ko Dievs darīja, to mēs tūlīt izlasīsim. Te ir rakstīts tā, un tas kungs sacīja uz Mozu, izstiep savu roku pret debesīm, ka nāktu tumsa pār Ēģiptes zemi. Tāda tumsa, ka to ar rokām var grābt. Un Mozus izstiepa savu roku pret debesīm un bija bieza tumsa visā Ēģiptes zemē 3 dienas. Cita nevarēja redzēt un arī neviens 3 dienās necēlās no savas vietas, bet visiem Izraela bērniem aizvien bija gaisma savos mājokļos. Un kāpēc šī vieta, rakstu vieta ir ļoti interesanta? Es domāju, ka nav tā, ka, saprot, tā tumsa sanāk bija pārdabiska. Tā nebija vienkārši tur rakstīts, nu tā, tāda tumsa, ka tur ar rokām var sagrābt. Un tā tumsa bija pārdabiska arī ne tikai tāpēc, ka, nu, es tā domāju, bet tāpēc, ka mēs redzam visu, ko citu Dievs darīja no visām tām zīmēm. Tās arī bija pārdabiskas. Beigās, nu, tur atnāca tas mēris, tas viss bija pārdabiski, bet tā tumsa bija pārdabiska. Un tur ir rakstīts, ka 3 dienas neviens vispār nevarēja pakustēties, jo tā tumsa bija tik liela, nu, ka tu vispār tā kā milimetru neredzi. Vispār neko tu nevar izdarīt, tu nevari, nu, tur kaut ko taustoties, es nezinu, varbūt. Bet rakstīts, ka Izraela bērniem ar vien bija gaisma savos mājokļos. Un tas ir interesanti, jo, nu, kā tas ir gaisma, jo viņiem taču visiem tajā laikā, cik es saprotu, nu, pēc tā laika vēstures, viņiem bija tās eļļas lampas. Sanāk, nu, ja mēs lasam uz dažreiz liekas, nu, tā ir dabiska gaisma, kaut kādas viņi iededza, kaut kādas noteikti sveces vai eļļas lampas nolika, un viņiem bija gaisma. Sanāk, ka eģiptiešiem nebija. Viņiem arī bija. Kāpēc viņi nevarēja iedegt arī? Un tas liecina tikai par to, ka tā gaisma arī bija pārdabiska, kas bija Izraela bērniem tajā laikā, jo to dabisko gaismu laikam arī nevarēja atrast, vai kā tur bija īsti, nu, es nezinu. Bet katrā ziņā nevienam gaismas nebija eģiptietim, un Izraela bērniem bija gaisma. Tas ir vienkārši tāds, kā lai pasaka, iedrošinājums atkal, ka Dievs vienmēr ir ar mums, ka Dievs ir ar saviem bērniem, jo mēs arī, nu, jā, mēs esam pagāni tauta, bet mēs caur Kristu, mēs esam viņa ģimenē. Un ka, lai arī apkārt, kā es teicu, var būt ļoti liela tumsa, ka es ticu, ka mūsu mājokļos vienmēr ir gaisma. Kamēr mēs ticam uz Kristu, mēs skatāmies uz viņu, mēs skatāmies uz Dievu vārdu. Un mēs ticam Dievu labestībai, tad mūsu mājokļos vienmēr būs šī gaisma. Un par sāli zemē arī, nu, zinat, es kā mediķis arī par sāli zinu, cik tas ir svarīgs. Sāls ir vispār absolūti nepieciešams dzīvībai. Bez sāls nevar, ja viņš ir pa daudz, arī ir slikti. Nu, tas ir pie dažādām slimībām, bet labi neiedziļinās. Tas ir ārpus kārtas. Bet principā sāls ir nepieciešama dzīvībai. Sāls nes dzīvību, atjauno, ir pat tā, ka sālsūdeni, to jūs arī parasti cilvēki noteikti zinat, ka sālsūdeni lieto pie dažādiem iekaisumiem, skalot kaut ko, pat degunu var skalot, muti var skalot, ja kaut kādu iekaisumu sālsūdens, visu to iekaisumu, tās strūtas var pat izārstēt, nu, palīdzēt izārstēt. Kā sāls ir nepieciešams faktiski dzīvībai. Tas atjauno, tas dziedina. Ir rakstīts, ka mēs esam arī šīs zemes sāls. Tātad zemes sāls, ja mēs esam zemes sāls, tātad mums arī jābūt šīm īpašībām. Mums ir jānes dzīvība, jo sāls nes dzīvību. Mums ir jānes dziedināšana, jo sāls nes dziedināšanu. Un mums ir jānes atjaunošana, jo sāls nes atjaunošanu organismā. Un jūs noteikti atceraties arī to rakstu vietu. Tas ir Mateja 5. Nodaļa, kur ir tieši aprakstīts par to gaismu un sāli, un ka ja sāls ir nesāļa, tad nedarīga un izmetam ārā. Izlasīsim to rakstu vietu, ļoti, nu, vispār ļoti interesanta rakstu vieta, kurā var būt ļoti, nu, daudz pretrunas. Paskatīsimies. Tas ir no Mateja 5. Nodaļa, 13. līdz 20. pants. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetamā, ļaudīm saminamā. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat arī jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Nu, te nedaudz apstāsimies, un es varu pastāstīt jums par sevi. Agrāk, tad, kad es lasīju šito rakstuvietu, un pēc visas tās mācības, ko es savā dzīvē biju dzirdējusi kādreiz, es, kad šito lasīju, man vienmēr uznāca bailes. Vai es esmu derīga sāls, vai es esmu derīga gaisma? Un man likās vienmēr, ka lai būtu gaismai un lai būtu šai derīgai sālī, man ir, nu, par to, ko Kaspars vienmēr sludina un stāsta, man ir jābūt nenormāli svētai. Un tad es būšu tā derīgā sāls. Ja man ir kaut kādas kļūdas manā dzīvē, ja manā dzīvē ir kaut kādas nepilnības, kaut kur es vēl pakrītu, es sagrēkoju kaut kādās domās, kaut kādos darbos, kaut kādās emocijās, es esmu nederīga sāls un izmetama. Tas ir standarta, man liekas, tāda reliģisku kristiešu domāšana, un ja lasa šitā izrauktu no konteksta, no Bībeles, no īstenībā no visas Mateja 5. Nodaļas, tāpēc arī Kaspars vienmēr uzsver, ka jālasa Bībele kontekstā. Ja izlasīt visu to nodaļu kontekstā un iedziļināties, tad var ieraudzīt pavisam citu ainu. Un, protams, lasīt garā, nevis burts nokauj. Un es tiešām agrāk tā domāju, un tāpēc es jums varu pastāstīt, cik paties esmu šajā laikā mainījusies un transformējusies savā domāšanā uztverā, un es, kad es lasu Bībeles, pavisam citas lietas tagad redzu. Absolūti pa 180 grādiem pat citādāk nekā agrāk. Tas ir vienkārši pārsteidzoši dažreiz. Un liekas, kā to varēja neredzēt agrāk. Un agrāk, tad, kad es lasīju Bībeli, varbūt no paša sākuma nē. Tad, kad es tikko biju atgriezusies, varbūt kaut kādu pirmos pusotru divus gadus, man tā nebija. Jo man nebija vēl tādas mācības saliktas iekšā, es biju tikko atgriezies tāds bērns Dieva. Es vēl cīnījos arī ar visādām atkarībām pašā sākumā. Es vēl tur biju tāda, bet tieši pirmajā laikā es biju tik brīvs Dieva bērns un es pieņemu ūdenskristības, Dievs mani kristies svētajā garā, kaut gan es pat vēl biju atkarībās. Tāpēc, ja kāds domā, ka Dievs var kristīt un dāvāt svēto garu tikai tad, kad tu pārstāsi grēkot to un to un to, tad tas tā nav. Nu, es vienkārši pēc pieredzes. Varbūt cilvēks vistrakākajos grēkos, vis vienkārši kaut kādā ārprātā, bet ja viņš tic, ja viņš pieņem Jēzu Kristu, Dievs dāvā svēto garu. Un Dievs to deva man, tad, kad es vispār nebiju tam it kā derīga. Vispār. Un tāpēc es arī pirms tam jums tā kā pastāstīju, ko nozīmē gaisma un ko nozīmē tas sāls. Nu, praktiski. Jo, ja es runāju līdzībās, un ja viņš runā līdzībās, tad, ja mēs paņemam līdzību par gaismu un sāli, mēs varam paskatīties, kas realitātē ir gaisma un sāls, kas tās par vielām, ko viņas nes. Un tāpēc es stāstīju, ka gaisma, tas ir kaut kas labs, tas ir kaut kas silts, vai ne? Tas dod mums siltumu, tas dod mums gaismu. Anna vienmēr priecājas, kad viņa vienmēr domā, kad saulīt atkal būs mēnestiņš, viņai tā nepārāk. Mēnestiņš, lai iet prom, lai nāk saulīt atkal. Un sāls ir, kā es stāstīju, dzīvībai nepieciešama. Tā nes dzīvību, tā nes dziedināšanu, tā nes atjaunošanu. Un tāpēc mēs esam pasaules gaisma un zemes sāls. Nevis tāpēc, ka mēs esam kaut kādi supersvēti pilnīgi, vai kaut kad būsim, tad mēs būsim tāda derīgā sāls, bet es varu pateikt, ka mēs nekad nebūsim. Tas nav iespējams, jo tikai Jēzus bija bez grēka. Tāpēc mēs esam pasaules gaisma un zemes sāls tad, kad mēs nesam dziedināšanu, kad mēs nesam cerību, kad mēs nesam gaismu, kad mēs nesam atjaunošanu, kad mēs ceļam, kad mēs iedrošinam, kad mēs esam, protams, kā Kaspars teica, pievienoti pie Jēzus Kristus. Tad mēs esam tā derīgā sāls un gaisma. Bet izlasīsim tālāk. Un interesanti tālāk ļoti, ko Jēzus saka, nedomājiet, ka es esmu atnācis atnest bauslību vai praviešus. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis, lai tos atmestu, bet lai piepildītu. Jo patiesi es jums saku, tiekams debes un zeme zudīs, nezudīs neviena, nevis mazākā rakstu zīme, ne raksta gabaliņš no bauslības, iekams viss notiek. Un te atkal pauze. Un agrāk, tad, kad es laikam biju aizklējojies no savas domas, agrāk, tad, kad es lasīju Bībeli, es atceros ne tikai šo rakstu vietu, bet gandrīz lielāko daļu Bībeles, tīpaši arī jaunajā darībā, tīpaši īstenībā Pāvila vēstuli romiešiem, man bija visu laiku tādas pretrunas, es nevarēju saprast vienā vietā žēlastību, citā vietā man jābūt tam, tad vai bauslība, vai žēlastība, vai kas tā kā man nestiķējās, man neiet, kaut kas neiet kopā. Un pirmo reizi manā mūžā šogad es lasu Bībeli un man liekas viss iet kopā. Viss ir tik loģiski, tik skaidri, tik reāli, nav vairs errors. Un tā kā es lasītu agrāk šito, man likos, o, vot tikko izlasīju par nederīgu sāli un gaismu, un re, kur Jēzus uzreiz pasaka, es neesmu nācis atmest bauslību, bet piepildīt, un neviens bauslības vārds netiks izdzēsts, un amen. Bet atceraties, ko Kaspars kādreiz arī, kad sludināja, viņš teica, ko nozīmē, ja jūs atnāca piepildīja bauslību? Viņš piepildīja to. Pie krusta. Tas nebija tā, ka viņš atnāca pa pusei piepildīja, un mēs tagad līdz galam piepildam. Viņš saka, es absolūti piepildīju bauslību un praviešus. Tas viss ir piepildīts, tas viss ir beidzies, priekškars ir pārrauts. Mēs varam brīvi ieiet vissvētākajā vietā. Citādāk Jēzus un vispār nebija jēga nākt uz šito zemi. Un, protams, ka, nu kā lai pasaka, viņš raksta, neviens raksta gabaliņš, nevienas bauslība, nekas nepazudīs. Un tālāk te vēl pat rakstīts, ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā. Bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Arī ļoti interesanti. Un tiem cilvēkiem tādiem, nu, kuri varbūt nu, ir zem tāda nedaudz likuma bauslības paši staigā un sludina arī to, tad viņiem šī rakstuvieta varētu būt tāda labais. Nu, tagad tad Ja, nu, tie, kas nesludina bauslību sanāk, tie ir vismazākie debesu valstībā. Bet tā tas nav. Jo, nu kā lai pasaka, mēs jau sakam, ka baušļi ir. Nu, viņi bija, viņi ir. Bet kādi ir baušļi tagad? Tagad, ja es teicu, bauslis ir mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, ļoti interesanti, es tādu lietu dzirdēju, no, to es neesmu pati izdomājusi, no citas sludinātājas esmu paņēmusi, bet nu var paņemt sev arī. Es neatceros, kurš to teica, kad ja kāds atnāk un saka, nu jā, jums jau jaunajā derībā viegli, nav nekādas likumas, nav nekādas bauslības, jūs vispār dzīvo kā gribi, žēlastība, mīlestība, viss tā. Un mums tur vecajā derībā gan tur bija stingri, tur bija baušļi, nedari to, nedari šito, tev būs turēt to, tev būs šito, tur 10 baušļi un katram bauslim vēl tur papildinājumi. Un es neatceros, kurš tas bija, un tad viņš saka, kāds cilvēks nāca pie viņa reāli un to saka. Un tas sludinātais viņam atbilda, nu it kā tu tā saķi, it kā jā, bet pagaidi palasam tālāk, ko Jēzus saka. Un šitajā pašā Mateja 5. Nodaļā, ja lasa tālāk, tāpēc cik būtiski lasīt visu kontekstu, lai viss saliekās kopā. Jēzus saka tālāk par tiem pašiem baušļiem, ko viņš pirms tam teica. Tur, kur agrāk bija rakstīts nenogalini, Jēzus saka, kas dusmo uz brāli, tas ir slepkava. Tur, kur bija agrāk rakstīts, tev nebūs laulību pārkāpt, ir rakstīts, ja tu pat paskaties, tu jau esi pārkāpis laulību. Un tas sludinātājs paskatās uz to cilvēku, kas pie viņa atnāca un gribēja apgalvot, ka jaunajā derībā, nu, mēs tad dzīvojam zem kaut kāda mākoņa, tad viņš saka, Jēzus latiņi ir pacēlis vēl augstāk īstenībā. Un Bībelē rakstīts, ka baušļi jaunajā derībā, ko Dievs dara, viņš baušas raksta mūsu sirdī. Un tāpēc, protams, ka neviena baušļa burts nezūda. nevienu mēs neatmetam, nevienu raksta zīmi, nevienu nevis mazāko bausli mēs neatmetam, un Jēzus standartu vēl paaugstināja, nevis nolaida. Tāpēc tālāk arī ir rakstīts. Un interesanti, ja jūs pirms tam pasaka šito visu, nu, par nedarīgo sāli un tā, un pasaka, ka, pasaka par tiem baušļiem, par visu, un atkal, ja es lasītu tā, kā es vecā lasīju, man atkal rastos, nu, errors. Ziniet, ir tāds vārds, errors. Es nesaprotu, man neiet kopā. Tālāk ir rakstīts pēdējais teikums šajā rakstuvietā, ko es atzīmēju. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Un man liekas, Jēzu, tu esi pretrunā pats ar sevi. Es nesaprotu. Tikko tu teici, ka kurš atmet mazāko bausli, tas ir vismazākais debesu valstībā, bet tagad tu saki, ka ja taisnība nav lielāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad nenāks vispār debesu valstībā. Tad es nesaprotu vispār, kur man būt, ko man darīt. Es vispār reāli esmu apjukusi. Un ja šitā, tāpēc pēc bauslības lasīt Bībeli, tur ir pilnīgs apjukums, kā Kaspars saka, personības dubultošanās un vispār reāli neko vairs nesaprot. Te pildīt baušas, te nepildīt. Nepildīt. Tāpēc mēs esam sāls šai zemē un gaismas šai pasaulē, kad mēs nesam cerību, dzīvību, iedrošinājumu, atjaunošanu un mīlestību. Kad mēs piepildam baušas, ka mēs mīlam savu Dievu, mīlam savu tuvāko kā sevi pašu, mēs šos baušas neatmetam. Jēzus ir piepildījis visu bauslību un praviešus. Un tad, kad mēs turamies pie viņa, tad mēs esam šī derīgā sāls un derīgā gaisma. Tad, kad mēs skatāmies uz viņu, jo mūsu darbi paši pa sevim nekad nebūs pietiekoši labi. Un tāpēc sāls ir tā, kas nes dzīvību, un mēs zinām, kas ir dzīvība. Rakstīts, ka Jēzus Kristus ir patiesība, ceļš un dzīvība. Bauslība nes nāvi, bet Jēzus Kristus nes dzīvību, un sāls nes dzīvību. Ja mēs esam zemes sāls, tad tā doma ir, mums ir jānes Jēzus Kristus, jāsludina Jēzus Kristus, jāsludina brīvība viņā, cerība, mīlestība. Un, jā, un tas ir tas, ko es pati reāli esmu šajā gadā arī tik ļoti piedzīvojis un tik ļoti sapratusi un tik ļoti ieraudzījusi Bībeli citādāk. Un man liekas, kā es to neredzēju agrāk. Agrāk bija tāds apjukums, un tagad liekas, viss ir skaidrs. Un Dievs ir vienkārši tik nenormāli labs. Un mēs dzīvojam tādā žēlistības laikā, ko mēs vēl neapzināmies. Un tādā vienkārši laikā, nu, visi, kas ir bijuši vecajā derībā, visi pravieši, visi gribētu dzīvot tagad tur, kur mēs dzīvojam. Bet tik daudzi to neredz, vēl nesaprot un neapzinās. Un, jā, bet viss mainīsies. Amen. Labi, tas ir, nu tā, padalījos ar savu sirdi, ko es esmu sapratusi, ar kādām liecībām. Varbūt es ceru, ka kādam varbūt tas iedrošināja.